Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și la mulți ani! Vă începe ziua alături de Moldova la ora 7, în calendar e 5 ianuarie, iar la microfon sunt Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru. Pentru astăzi, meteorologii moldoveni anunță vreme posomorâtă și lapoviță în mai multe zone ale țării. Soarele s-a ascuns după nori, iar puținele localități în care își va arăta fața vor avea parte de un soare cu dinți.
Maxima va ajunge astăzi până la 8 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 0 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 3 grade.
O recentă declarație a Oficiului Avocatului Poporului atrage atenția că în anul care tocmai a trecut, 2020, a fost unul de cumpănă pentru apărătorii drepturilor omului. Și asta pentru că pandemia de COVID-19 a arătat cât de fragil este sistemul de respectare a acestor drepturi.
Ce teme pentru acasă au rămas de realizat în acest an 2021? O întrebare la care vom căuta răspuns alături de președinta Centrului de Investigații Jurnalistice Cornelia Cozonac. În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan susține că în Republica Moldova există o problemă mult mai mare decât calitatea politicienilor. E vorba de alegători.
E prea puțin să votezi cum trebuie. Mai e nevoie să schimbi comportamentul în viața de zi cu zi. Degeaba votezi pentru pro-europeni dacă în cotidian te eschivezi de la plata impozitelor, dacă ești amic cu mișmașul sau dacă te comporți mărlănește.
Realitatea electorală, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, astăzi despre gazoductul Balkan Stream, care a intrat în funcțiune pe 1 ianuarie. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova s-au înregistrat luni încă 436 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintr-un total de peste 1900 de teste. Totodată au fost înregistrate 17 cazuri noi de decese, astfel bilanțul se ridică la 3054 de decese legate de noul coronavirus. Curtea Constituțională a decis luni să suspende amendamentele la legea privind medicamentele și activitatea farmaciilor adoptate în ultima ședință a Parlamentului, disputată ședință de noapte din 16 decembrie. Amendamentele fuseseră contestate de un grup de deputați democrați, care a susținut că acestea vor duce la scumpirea medicamentelor prin liberalizarea prețurilor pentru majoritatea medicamentelor și vor pune în pericol sănătatea populației pentru că permit crearea farmaciilor mobile care ar urma să vândă medicamente fără rețete. Prevederile respectivelor legi au fost criticate și de reprezentanți Facultății de Farmacie și Asociației Farmaciștilor, care au constatat, citesc, că este o acțiune țintită de subminarea sistemului farmaceutic prin discreditarea farmaciștilor. Președinta Maia Sandu a respins demisia cu începere din 31 decembrie a miniștrilor Finanțelor, Sănătății și Economiei. În scrisoarea sa, Maia Sandu spune că legea nu permite demisia miniștrilor din cadrul unui guvern care este în total demisionar. Potrivit Constituției, argumentează președinta, cei trei trebuie să rămână în funcție până la numirea unui nou cabinet. Premierul Ion Chico a anunțat demisia guvernului său pe 24 decembrie, odată cu începerea mandatului președintei Maia Sandu, argumentând că astfel vrea să faciliteze dizolvarea unui parlament care nu mai reprezintă voința electoratului. Interimar la conducerea guvernului a fost numit ministrul de externe Aurel Ciocot. Premierul Britanic Boris Johnson a anunțat luni seară într-o alocuțiune televizată revenirea la lockdown pe teritoriul Marii Britanii, deci revenirea la carantină. Și asta pentru a combate răspândirea noii tulpini a coronavirusului. Această măsură, la fel de strictă ca cea pusă în aplicare în primăvară, prevede închiderea școlilor începând de marți și ar urma să dureze până la jumătatea lunii februarie, a precizat premierul.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Marea Britanie a fost prima țară europeană care a început vaccinarea anticovid cu vaccinul Pfizer-BioNTech pe 8 decembrie și tot prima care a omologat și utilizarea vaccinului dezvoltat de Universitatea Oxford împreună cu compania AstraZeneca. Tot Marea Britanie și Statele Unite au reușit fiecare să treacă acum pragul de 1 milion de persoane vaccinate, luând un avans important față de țările Uniunii Europene. Bruxelles a fost criticat luni, inclusiv în Germania, că nu ar fi achiziționat suficiente vaccinuri. Dar purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a ținut să precizeze luni seara că problema nu este numărul de vaccinuri contractate, ci întârzierile care au apărut în lanțul de producție și distribuire. Mai mult, Eric Mamer, purtător de cuvânt al președintei Comisiei Europene, a reamintit că Bruxelles nu a cumpărat vaccinuri, ci a investit în diverse firme care dezvoltau vaccinurile anti-COVID-19, sprijinind astfel cercetarea și dezvoltarea rapidă a unui vaccin. Statele membre sunt cele care au decis care vaccin să fie cumpărat și câte doze, nu Comisia Europeană, a reamintit ieri seară Eric Mamer la Bruxelles. Deocamdată singurul vaccin autorizat în Uniunea Europeană de către Agenția Europeană a Medicamentului este cel produs de Pfizer-BioNTech. Se așteaptă astăzi și autorizarea vaccinului Moderna produs de compania americană. Comisia Europeană a comandat în numele statelor membre 300 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech și 80 de milioane de vaccinuri produse de Moderna, cu o opțiune de încă 80 de milioane pentru cel din urmă, ceea ce înseamnă în total 460 de milioane, iar populația totală a Uniunii Europene este de circa 450 de milioane. În Statele Unite, în statul Georgia, au loc astăzi alegeri decisive pentru 2 locuri de senator, care vor decide și majoritatea ce va domina pentru cel puțin încă 2 ani Camera Superioară a Congresului. Republicanii sunt favoriți să câștige aceste curse într-un stat moderat conservator, deși noiembrie aici a câștigat democratul Joe Biden la o diferență minimă față de Donald Trump. Republicanii au nevoie de o singură victorie senatorială pentru a-și menține controlul în Senat. Democrația ar trebui să câștige ambele locuri. În acel moment ar avea 50 de mandate în Senatul cu 100 de membri, majoritatea fiind atunci asigurată de vicepreședinta Kamala Harris.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să participați la un sondaj de opinie, pentru că noi, redacția Radio Europa Liberă, vrem să vă oferim știri și relatări cât mai relevante și utile.
Ne puteți ajuta să devenim mai buni completând un sondaj pe care îl găsiți pe moldova.europalibera.org, exact în dreapta de sus a paginii.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, o recentă declarație a Oficiului Avocatului Poporului atrage atenția că anul care tocmai a trecut, 2020, a fost unul de cumpănă pentru apărătorii drepturilor omului. Și asta pentru că pandemia de COVID-19 a arătat cât de fragil este sistemul de respectare a acestor drepturi.
În ajun, Diana a stat de vorbă cu președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, care a constatat că inclusiv presa s-a confruntat cu probleme la scurt timp după ce a devenit clar că epidemia nu a ocolit Republica Moldova.
Chiar de la începutul carantinei, Comisia pentru Situații Excepționale a decis dublarea termenului în care autoritățile trebuie să răspundă jurnaliștilor la solicitările de informații. Nu neapărat jurnaliștilor, chiar și cetățenilor. Deci acest termen se lungea la 65 de zile, cam cât a durat perioada de carantină. Asta pentru jurnaliști a fost o problemă, pentru că și așa era o situație excepțională și era nevoie ca să scriem cât mai mult, ca să investigăm diferite cazuri, mai ales procurarea de medicamente, produse de protecție pe care le cumpăra sistemul medical la acel moment și era problematic, pentru că medicii se plângeau de lipsa echipamentelor de protecție sau calitatea acestora și jurnaliștii trebuiau să investigheze aceste subiecte și era foarte dificil să obții informația. Pe de o parte, chiar sistemul medical era foarte reticent. Ministerul Sănătății doar organiza conferințe de presă și nu răspundea la întrebările jurnaliștilor și această tendință s-a menținut cam până la sfârșitul anului. Organizațiile neguvernamentale au făcut presiune asupra Ministerului Sănătății ca să fie mai deschis și să răspundă jurnaliștilor. Chiar Centrul Independent de Jurnalism a creat o celulă de criză a jurnaliștilor și în felul acesta comunitatea media s-a mobilizat și a făcut presiuni asupra autorităților ca să răspundă întrebărilor și să dea răspunsuri la solicitările de informații.
Cornelia, în unul din materialele pe care le-ați semnat pentru Europa Liberă, v-ați referit și la campania Doctore și tu ai drepturi. De fapt, să înțeleg că pandemia a scos la iveală mai multe probleme din sistemul medical, anume din perspectiva respectării drepturilor medicilor.
De fapt, în toate țările, sistemul sanitar a fost prins pe picior nepregătit în fața pandemiei. În Republica Moldova situația s-a acutizat, medicii chiar din primele luni au invocat multe probleme, inclusiv legate de testare în diferite instituții, calitatea proastă a echipamentului de protecție și, de fapt, starea de lucru care era în sistemul sănătății s-a proiectat în numărul mare, foarte mare, de cadre medicale infectate cu COVID. Asta denotă că sistemul nu a fost pregătit, sistemul nu a știut să-și protejeze angajații și avem situația pe care o avem cu un număr foarte mare de personal infectat, cu un număr mare de cadre decedate.
Dar au învățat medicii să ceară respectarea propriilor drepturi în cadrul sistemului?
La început, medicii nu vorbeau despre drepturile lor, dar în general, această situație, din punctul meu de vedere, a fost generată de tocmai de nivelul înalt de corupție din sistemul de sănătate, de problemele de corupție și schemele de corupție la achizițiile publice, pentru că sau în anii precedenți au făcut achiziții, dar nu de cei ce avea nevoie sistemul ca să fie pregătit pentru o asemenea pandemie. Și o problemă este că medicii nu prea au vorbit. Nu au sesizat cazurile de corupție și atunci când s-au trezit cu probleme, medicii au început să vorbească, dar părerea mea, deci, din ceea ce noi am observat, totuși medicii nu au avut suficient curaj ca să vorbească despre problemele din sistem. Este de apreciat că au fost inițiate niște campanii de susținere a medicilor. De exemplu, un birou de avocați a lansat o campanie Doctorii și tu ai drepturi, în care au acordat asistență neplătită, asistență gratuită angajaților din sistemul sănătății care au sesizat cazuri de încălcare a drepturilor lor. S-a mers chiar și în procese de judecată. Avocații ne-au spus că au avut cazuri în care medicii erau trecuți de la un departament la altul, erau impuși fără acordul lor să lucreze în secții COVID. Deja din materiale pe care le-am făcut eu, la fel am constatat că în unele instituții s-au creat relații nu prea bune între administrații și angajații medicali. În unele instituții pandemia i-a unit și s-a lucrat cot la cot și administrațiile au fost deschise față de angajați și au încercat să-i protejeze, să-i încurajeze, pentru că au fost situații extrem de grele. În unele spitale rămâneau câte unul, doi medici care trebuiau să facă de gardă multe nopți la rând. Dar în alte instituții, relațiile dintre administrații și medici s-au agravat, au apărut conflicte, administrațiile refuzau să le plătească indemnizația de 16.000 de lei pentru cei care s-au infectat la locul de muncă și toate acestea au creat niște relații destul de dificile în unele instituții medicale. Am găsit instituții medicale care la 8 luni de pandemie nu aveau niciun medic infectat, spre deosebire de alte instituții unde 80-90% din personal a fost infectat.
Și cum se explică lipsa cazurilor de infectare în instituțiile la care vă referiți?
În unele spitale, de exemplu, Spitalul de Boli Infecțioase pentru Copii din Chișinău, acolo chiar nu erau infectați la 8 luni de la pandemie nimeni, datorită faptului că acolo măsurile antiepidemice erau bine puse la punct, pentru că este spital de boli infecțioase. Și respectiv ei sunt pregătiți pentru situații pandemice, plus acolo era și o atitudine bună între administrația spitalului și angajați, pentru că la câteva luni de la începutul pandemiei, angajații cei în vârstă, care trebuiau să stea acasă pentru că erau în grupul de risc, s-au întors la muncă. Ei au văzut că în colectiv există o colaborare bună, o atitudine bună din partea administrației și că ceilalți colegi nu s-au infectat. Și au revenit la muncă și cei care aveau peste 63 de ani. Mi s-a părut o situație extrem de bună. În schimb, la Spitalul Clinic Municipal din Bălt e o situație critică în relațiile dintre administrație și angajații medicali. Mai mulți medici au plecat de acolo. Până la urmă, asupra unora care au vorbit despre probleme, s-au făcut presiuni. Și medicii de la Spitalul Clinic Municipal din Bălți au format un sindicat de alternativă care să le apere drepturile. Ei au invocat mai multe încălcări ale drepturilor, lipsa de acțiune a sindicatului care era în instituții, care este în instituții și ei au avut curajul în iulie să înregistreze un nou sindicat și au devenit o voce pentru protejarea drepturilor medicilor din întreaga Republică.
Deci solidaritatea și activismul civic poate face diferența.
La Bălți este o inițiativă civică bună prin acest sindicat. Până la urmă am văzut că s-au unit în jurul lor mai mulți lucrători medicali și prin vocea acestui sindicat au fost spuse în public despre mai multe probleme cu care și drepturi încălcate ale medicilor.
Cornelia, anul 2020 a fost și unul special datorită campaniei electorale pentru funcția de președinte. Mai mulți comentatori observă că această campanie a fost pe cât de amorfă, pe atât de dură. Organizațiile care au monitorizat scrutinul s-au arătat îngrijorate de numărul în creștere a cazurilor de discurs bazate pe ură și prejudecăți. De ce societatea moldoveană reprezintă în continuare un teren fertil pentru asemenea încălcări?
Politicienii nu răspund pentru discursul lor de ură și nu sunt taxați. Nu sunt taxați și legal și de către cetățeni. Deși putem să zicem că anul acesta, totuși, în cadrul scrutinului prezidențial, cetățenii s-au mobilizat și l-au taxat pe Igor Dodon, de exemplu, cel care a avut mai multe discursuri în care a atacat contracandidații săi, a atacat diaspora și până la urmă electoratul l-a taxat, el a pierdut alegerile. Asta tot este, cred că, un semn bun, dar e nevoie ca politicienii să răspundă și în fața legii pentru discursul de ură, pentru că discursul de ură generează ură și mulți cetățeni, văzând politicienii care atacă dur, urât, cheamă la violență, unii cetățeni pot urma acest exemplu urât al politicienilor și ura generează ură. Ura nu va genera niciodată binele.
Cornelia, și spre final aș vrea să ne referim la lecțiile anului 2020 care trebuie învățate pentru 2021. Dacă ar fi să învățăm cu toții o lecție de pe urma acestui an și de pe urma pandemiei de COVID-19, care ar fi aceasta?
Ceea ce am învățat în 2020 e că trebuie să fim solidari, trebuie să fim mai atenți la problemele celor din jur, trebuie să reacționăm mai prompt la încălcarea de drepturi. Una din lecțiile anului 2020 a fost pentru sistemul sanitar. Eu cred că medicii și toți lucrătorii din domeniul sanitar au înțeles că trebuie să vorbească, nu trebuie să fie indiferenți față de cazurile de corupție, schemele de corupție care au loc în sistem, pentru că banii furați din sănătate s-au răsfrâns asupra situației deplorabile din spitale, ceea ce a generat infectarea masivă a medicilor. E nevoie să fie și ei mai deschiși să vorbească și e nevoie ca noi, societatea, să înțelegem ce se întâmplă în sistemul sanitar, să nu fim nici noi indulgenți față de problemele și abuzurile care au loc în sistem, dar să vorbim despre ele, pentru că așa probabil vom ajunge ca să avem un sistem medical foarte bun, bine pus la punct, în care să se respecte demnitatea umană.
A fost președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. În minutele următoare, însă, Diana vă prezinte o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Analistul politic Nicolae Negru de la Ziarul Național a trecut în revistă anul politic 2020 și a făcut prognoze pentru 2021. În opinia lui, evoluția politică a Republicii Moldova va depinde în mare parte de dizolvarea parlamentului actual și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, apoi de majoritatea parlamentară care se va forma ulterior. Nicolae Negru anticipează că PSRM va pierde alegerile parlamentare, adică numărul de mandate obținute se va înjumătăți și va deveni o forță politică secundară. El mai crede că relațiile cu FMI, Statele Unite, Uniunea Europeană, România și Ucraina vor fi restabilite, însă instabilitatea politică va împiedica Republica Moldova să profite din plin de ieșirea din izolarea internațională. TVR Moldova face o retrospectivă a situației din justiție în 2020 și constată că justiția din Republica Moldova este una lipsită de reforme, cu amânări de sentințe și cu decizii la limita legii. Jurnaliștii citează experți din domeniu care se arată îngrijorați de sistemul judiciar din Republica Moldova. Ei amintesc despre mai multe evenimente din acest domeniu, precum eliberarea din închisoarea lui Veceslav Platon și repunerea în funcție a 5 judecători care au fost suspendați în urma dosarului Landromat. Este citat în acest context expertul de la Centrul de Resurse Juridice Ion Guzun, în opinia căruia situația din domeniul justiției nu se va schimba nici în anul 2021. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă îl citează pe vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, potrivit căruia Republica Moldova a pierdut activele a două întreprinderi de stat din industria extractivă situate în Ucraina. Este vorba despre cariera de piatră din Perovomaisk și cea de pietriș și nisip din Cernăuți. Slusar a lăsat să se înțeleagă că știe cine dintre deputații actuali din majoritatea parlamentară se află în spatele acestei scheme și că la moment lucrează pentru identificarea probelor. Vicepreședintele Parlamentului a mai precizat că la următoarea ședință a Comisiei Parlamentare de Anchetă va solicita audierea ministrilor agriculturii, care au activat între 2015-2018, precum și a șefului Agenției Proprietății Publice. Și portalul newsmaker.md o citează pe viceprimara capitalei, Angela Kutasevici, potrivit căreia în școlile din Chișinău sunt infectați cu noul coronavirus peste 196 de elevi și 103 profesori. Autoritățile municipale își doresc redeschiderea școlilor începând cu data de 11 ianuarie, după vacanța de iarnă. Totuși, se arată îngrijorate de o eventuală explozie a cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Publicația amintește că în municipiul Chișinău, numărul bolnavilor de COVID-19 este în scădere, date oferite de șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Sănătate. Eu mă opresc aici, vă îndemn să aveți grijă de sănătate și să citiți presa din surse sigure.
Sfistă bilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Bucurie mare în unele parcele ale societății moldovenești după victoria Maiei Sandu. Se aud voci puternice care vorbesc despre reforme, despre primenire și chiar despre o eră nouă în care a intrat Republica Moldova. Mai să fie, și eu aștept primenirea și o să mă bucur foarte mult dacă o voi vedea. Deocamdată însă suntem într-un soi de așteptare și mare lucru nu s-a întâmplat. Nici chiar o victorie răsunătoare a PAS-ului în alegerile parlamentare anticipate nu e o garanție că râurile noastre vor avea maluri de miere. Lucrurile sunt în realitate mai complicate. Bună oară, analistul Dionis Cenușă susține că sugestia președintei Sandu privind autodizolvarea Parlamentului E un soi de ocolire a Constituției și poate deveni un precedent periculos pe care ulterior să-l folosească alte forțe politice. Dar chiar dacă am admite că cei din PAS sunt ideali și perfecți, tot nu m-aș grăbi să întrezăresc era nouă. Există o problemă mult mai mare decât calitatea politicienilor. E vorba de oameni, de alegători, de popor, adică de noi, moldovenii. E prea puțin să votezi cum trebuie. Mai e nevoie să-ți schimbi comportamentul în viața de zi cu zi. Degeaba votezi pentru pro-europeni dacă în cotidian te eschivezi de la plata impozitelor, dacă ești amic cu mișmașul sau dacă te comporți mârlănește. Aici e marea problemă și niciun președinte pro-european nu va face nimic fără o modificare a opticii cetățenilor. Am scris recent despre dezmățul focurilor de artificii din noaptea de Revelion și am încasat chiar și niște înjurături. Asta nu mă miră, mă așteptam la asemenea reacții. Dar oare toți cei care și-au băgat cotul în liniștea unor concetățeni și ne-au lansat gerbe colorate sub geamuri au votat cu Igor Dodon? Să fim serioși. De aceea lucrurile se vor schimba foarte greu aici. Și e bine să ne păstrăm calmul.
În prima zi a noului an a fost pus în funcțiune gazoductul Balkan Stream, prin care inițial vor fi tranzitate numai gaze rusești. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
Evenimentul a fost precedat de teste la toate sistemele gazoductului, conducte, stații de compresare, sisteme de control, robinete. Informația despre faza finală a proiectului, în care Bulgaria a investit peste 1,3 miliarde euro, a venit din Serbia și Rusia, nu din surse oficiale bulgare. Directorul general al companiei Serbia Gas, Dušan Bajatović, a declarat pentru publicația belgradeană Novosti că tronsonul său, cu o lungime de 403 km până la frontieră cu Ungaria, a fost încărcat cu gaze. Pe data de 1 ianuarie, când președintele Serbiei Aleksandar Vučić a inaugurat gazoductul și primele cantități de gaze rusești au venit din Bulgaria, Boyko Borisov a fost la frontieră cu Grecia pentru a anunța de acolo că în țară a început importul de gaze azere mai ieftine. De astăzi avem o diversificare energetică de plină, a spus premierul bulgar. Borisov însă nu a menționat inaugurarea gazoductului Balkan Stream, prin care Bulgaria face jocul strategic al Moscovei. Cu un an în urmă, gazoductul de tranzit a fost prezentat de el drept cel mai ambițios proiect care va transforma Bulgaria într-un centru strategic de distribuire a gazelor. Acum spre Serbia sunt tranzitate zilnic 15 milioane metri cub de gaze. Cantitatea va atinge 38 de milioane în septembrie, după ce vor intra în funcțiune două stații de compresare cu echipament american. La Sofia, Balkan Stream este considerat drept o extindere a rețelei naționale de gazoducte, chiar dacă, după cum afirmă liderii opoziției, el va fi folosit numai la tranzitul de gaze rusești în direcția Serbiei și Ungariei. Denumirea a fost lansată de prim-ministru Borisov în scopul de a nu-i deranja pe americani, care vor anunța noi sancțiuni pentru proiectele Gazpromului Nord Stream 2 și Turk Stream. Washingtonul consideră Balkan Stream un tronson al Turk Stream-ului, prin care Rusia își va întări dominația în energetică regională. Hristo Ivanov, președintele coaliției Bulgaria Democrată, a constatat că suveranitatea energetică a țării a fost pusă pe butuci de către guvernul Borisov. Liderul dreptei tradiționale a declarat că, spre deosebire de lentoarea cu care se construiește gazoductul Komotini Stara Zagora, destinat importului de gaze azere și gaze americane lichifiate, constructorii Balkan Stream-ului au marcat adevărate recorduri de rapiditate în condiții de epidemie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune și multă sănătate. Aici e Radio Europa Liberă.